Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinari, novinari, dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Evropsko političko, bezbednosno i ideološko usijanje tema je novinarenja. Ja sam Tatjana Gajović. Dobro jutro. Nemačka krajnje desničarska stranka Alternativa za Nemačku prestigla je socijaldemokrate kancelarke Angele Merkel, pokazala je anketa objavljena nekoliko dana posle nekih od najnasilnijih protesta radikalne desnice u gradu Kemnicu, kakve ta zemlja nije doživela decenijama, prenosi agencija Reuters. Anketa koju je uradio institut INSA, AfD bi na izborima osvojio 17% glasova, dok bi socijaldemokrate, koji su koalicioni partner konzervativaca kancelarke Angele Merkel, dobili tek 16%. Zapanjujući su rezultati ankete. Konzervativni blok, Hrišćansko-demokratska unija i Hrišćansko-socijalna unija osvojio bi prema istoj anketi tek nešto više od 28% glasova. Sljedeći test snage stranaka u Nemačkoj biće 14. oktobra na izborima u Bavarskoj. Politička scena Nemačke bogatija je za novi pokret pod nazivom Stand Up ili Ustani, koji je pokrenula političarka sa stažom Sara Wagenknecht i od juče, kako pišu nemački mediji, počeo s radom u parlamentu. Pokret je levičarski, osnovan sa ciljem da predstavlja glas radnika i ujedini podeljene partije levice širom Evrope u front sposoban da se suprotstavi desničarskim partijama. Međutim, iako se ističe kao tolerantan, Stand Up se zalaže za ograničenu migraciju i kontrolisani uvoz isključivo radne snage iz Afrike i sa Bliskog istoka. Pitanje je može li Nemačka da preživi islam, postavlja list Politico i navodi da se to pitanje ponovo našlo u središtu javnog diskursa posle nasilnih protesta koji su usledili nakon brutalnog ubistva Nemca prošle nedelje u Kemnicu, a za koje su osumnjičena dvojice izbeglica muslimanske vere, ali i posle objavljivanja knjige pod naslovom Neprijateljsko osvajanje, kako islam sprečava napredak i preti nemačkom društvu. Debata o islamu i tome koje su obaveze Evrope posle priliva izbeglica posle 2015. godine otvorilo je i debatu o jačanju evropskih skeptika, populista, krajnjih desničara, ali i novih levičara. Švedska je kolevka tolerancije, pa zašto onda ekstremno desničarske stranke sa korenima u neonacizmu izviru kao vodeće u oči parlamentarnih izbora za nekoliko dana? Pitanje je koje postavlja američko-kineski list South China Post. Antiimigrantsko pitanje koje se našlo u švedskoj izbornoj kampanji, koje želi da zavede nezadovoljne Šveđane koji zahtevaju kažnjavanje tradicionalnih partija zbog propale integracije migranata i njihov pristup svetskom zdravstvenom sistemu koji nespreman je posrnuo pred svim tim pitanjima, tema je lista South China Post. Zašto najbogatiji ljudi u Švedskoj imaju pravo na još niže poreze, zašto je država blagostanja istrošila resurse i zašto neko ko ne govori švedski postaje Šveđanin, deo je jutrošnjeg teksta. I britanski Daily Mail također stavlja problem u Švedskoj na naslovnu stranu. Više ne prepoznajemo našu zemlju, kažu glasači švedskog grada Flena, u kojoj četvrtinu populacije čine migranti, piše Daily Mail. Evropa se očigledno suočava sa nizom izazova povezanih sa migrantskim talasom, kao što je jačanje krajnje desnih partija, širenje straha od islama i stvaranje populističkog fronta među vladama, zaključak je svetskih medija, ali neki od njih smatraju da bi partije centra trebalo da preuzmu inicijativu tako što će umjesto imigracije rase u fokus vratiti stvarne probleme koji ugrožavaju političku i ekonomsku stabilnost, kao što su korupcija, pranje novca i nelegalno bogaćenje elita. Na vezi je Nikola Vujinović, doktorand na Fakultetu političkih nauka. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čuli ste kako glase naslovi, kako glase analize. Da li se u Evropi obnavlja rat između desnice i levice i šta je razlog za zabrinutost građana našeg kontinenta?
Pa pazite, možda je malo preteško reći rat između levice i desnice. Svakako da između najekstremnijih krila jedne i druge, jednog i drugog pola ideologije postoje neki potencijali za nasilje, ali u demokratskim društvima to je jedna od prirodnih načina funkcionisanja demokratije. Svakako, desnica i ti desni pokreti rastu i jačaju zato što upravo pomenuli ste primer Švedske i propast države blagostanja, pomenuli ste probleme sa radnicima na zapadu, u Nemačkoj i tako dalje. To nam prosto govori da prosto leva strana političkog spektra je polako izgubila na životvornosti tih ideja koje su mnogo decenija vodile državu i države u Evropi. Migracija kao jedan od bezbednosnih izazova Evrope jeste nešto što utiče, jer desnica se upravo hrani postojanjem tih nekih, da kažem, ne ekonomskih problema, a to su problemi bezbednosti, problemi identiteta i tako dalje. Pomenuli ste porast skeptika prema Evropskoj uniji, upravo to dolazi iz sukoba identiteta. Zabrinutost građana na našem kontinentu je nešto što se ne može izbeći, ali mislim da neka strahovanja koja ste i vi pomenuli u tim medijima koje ste citirali su možda malo preterana. Dakle, na primjer u Švedskoj nema tu nikakvog rasta neonacizma, da, te partije jačaju, ali to je samo odgovor na neke trenutne društvene probleme. Ali neki povratak neonacizma, čak i u Nemačkoj, jer možete da primetite, kao što ste lepo rekli, za stand-up, tako je alternativa za Nemačku, ne može se nikako povezati sa neonacističkim korenima, iako je to desnica, čak bi neko rekao ekstremna desnica, ali i jedni i drugi s levog i sa desnog spektra shvataju da žive u demokratiji. To je između ostalog i razlog što toliko jačaju, dakle građani prihvataju njih kao legitiman način mišljenja. Tako da mislim da su strahovanja da će se neonacizam vratiti u Evropu, da to bude jedan od problema kojim se bave građani Evrope, su besmislena i predstavljaju možda samo neki pokušaj, opet ste vi lepo pomenuli, da se s tih nekih ključnih problema u društvima zapadne Evrope, pa i Evrope u celini, kao što su neodgovorne elite, korupcija, jačanje organizovanog kriminala i tako dalje, skrajnu na neki, da kažem, manje vidno mesto u novinama.
Međutim, razlog za strah da ljudi neće biti bezbedni u svim tim zemljama postoji, prosto vidimo da su protesti previše česti, iako bi Nemačka recimo imala sve razloge da slavi zlatnu eru, jer je jedina evropska zemlja koja beleži privredni rast i gde je nezaposlenost na najnižem nivou. Zašto je nemačko društvo zabrinuto? Debata o bezbednosti vodi se u parlamentu. Zašto, na primjer, Nemačka kao i neke druge zemlje ne može da se uhvati u koštac s bezbednosnim izazovima koje stvaraju nove stare ideologije?
Pa ja bih rekao da je to pre svega zato što, pazite, ako se dobro setimo prethodnog rasta ekstremnih ideologija, one dolaze kada demokratija slabi. Dakle, poverenje građana u lidere demokratskih partija, evo primjer SDP-a u Nemačkoj, koji bez obzira na sve pokušaje u poslednjih deseta godina opstanka i pokušaja da da neku novu ideju, on pada i pada i pada. Dakle, prosto stare elite, stare stranačke elite više nemaju poverenja. Otud silni pokreti građana u Španiji, u Grčkoj, u Nemačkoj, u Švedskoj i tako dalje. Dakle, građani postaju svesni da sami moraju da pronađu odgovor na neka pitanja. Samim tim, oni pošto nisu deo institucija, oni moraju na neki način da kažu svoje stavove, oni moraju da nađu način kako će da izraze prema ostalim građanima šta su njihovi interesi i kako oni te interese žele da zadovolje. Naravno, veoma često u trenucima kada dolazi do tih različitih mitinga i kontramitinga može da dođe do nekih sukoba. E sad, ne bih se složio da Nemačka kao država nije sposobna da odgovori na to. Pre bih postavio pitanje zašto ne odgovara na to. Dakle, Nemačka, pomenuli ste, ima najveći privredni rast. Ona ima i najveći ugled u Evropskoj uniji, među svim članicama. Mnogi će reći oni su u stvari Evropska unija, svi ostali je samo prate. Ali mislim da je pravo pitanje za nemačku elitu, ali i za nemačke građane, jeste zašto institucije ne rade svoj posao, zašto se dozvoljava da po gradovima Nemačke može da dođe do sukoba između ekstremnih desničara i levičara. Dakle, nisu to pokreti koji broje milione ljudi, to su pokreti koji broje jedan mali broj ekstremista koji mogu veoma lako da se dovedu u red. E sad, zašto se ne dovode? To je ključno pitanje koje građani traže od institucija, a institucije nemaju odgovor zato što prosto ga ne daju. I zbog toga slabi poverenje, što je opet paradoksalno, dovodi do toga da se građani opredeljuju za neki svoj glas, a to su pokreti, a to su protesti, i onda idemo u krug. Dakle, institucije moraju da daju taj odgovor i one su najodgovornije zašto do toga dolazi. I to ne samo u Nemačkoj, već i u celoj Evropi.
Još jedan problem Evrope je njena briga kako da ostane verna svom oslobodilačkom nasljeđu, pre svega od nacista, a to je sada ugroženo rastom ovih konzervativnih populista, ali i levičara, jer nijedni ni drugi ne dobijaju ono za što se bore. Kako će u tom kontekstu građanin Evrope ostati suveren i slobodan?
Pa pazite, ja posmatrajući kuda ide Evropska unija, ona pokušava da nađe odgovore na ta pitanja. Dakle, tačno, u pravu ste, paradoksalno u posljednjih recimo 4-5 godina, kako su veliki migrantski talasi udarili po Evropi i svakodnevno možemo da vidimo vesti o novim čamcima, brodovima, kopnenim migrantima i tako dalje, Evropa je došla u jednu paradoksalnu situaciju da pokušava da se zatvori iako propagira otvorenost. Dakle, prosto Čini se da je projekat Evropske unije u problemu. I sama ideja nije, ali projekat onoga što mi danas znamo kao Evropska unija, posebno nakon izlaska Velike Britanije, najavljenog izlaska na referendumu iz Evropske unije, govori nam o tome da ipak države i dalje ostaju ključni akteri funkcionisanja. Samim tim sve države imaju različite poglede na taj neki, da kažemo, slobodilački kapacitet Evrope. Ne znam, centralno i istočno evropske države imaju mnogo, mnogo lošije iskustvo sa komunizmom, pa zbog toga su recimo Sovjeti ili komunistička ideologija predstavlja mnogo problematičniju stvar nego neonacizam, recimo pribaltičke zemlje. Za njih je možda je to teško reći, ali nacizam predstavlja odgovor na komunizam koji je bio lošiji prema njima. Sa druge strane imamo primjer Nemačke koja ima ogromnih problema sa tim svojim istorijskim nasljeđem i pokušava da da odgovor na to. Ali tu opet imamo taj, vi ste pomenuli problem islama, da li je postoji problem islama, otvorenosti, sam Angela Merkel je rekla da je multikulturalizam umro. Samim tim, da li možemo govoriti o mogućnosti dijaloga između različitih tradicija, dijaloga između onih koji smatraju da su, ne znam, Sovjeti doneli slobodu u Evropi i oni koji smatraju da su je okupirali. Dakle, te stalne debate postoje i te stalne debate će pre ili kasnije da dovedu do nekih odgovora. E sad, Evropska unija pokušava, mislim na institucije Evropske unije, da bude medijator u tim razgovorima, ali svedoci smo da različite države imaju potpuno različite osvrte na to, kao i prema migrantima. Jedna Mađarska ne želi da uopšte vidi migrante kod sebe, sa druge strane Nemačka je potpuno otvorena, neki će reći čak i previše otvorena da primi migrante. Da li će se ugroziti oslobodilačka tradicija Evrope? Pa ne znam, ali u svakom slučaju mora da dođe do neke reforme Evropske unije, jer ona više ne može da ostane samo na tim nekim lepim i svetlim idejama koje u praksi ne daju odgovore na ključne probleme građana, recimo bezbednost.
Zahvaljujem za novinarenje. Je o političkom i bezbednosnom usijanju u Evropi govorio Nikola Vujinović, doktorand na Fakultetu političkih nauka. Slušate program Radio Beograda 1. Iz studija vas pozdravlja Tatjana Gajović. Želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.